Эхо науки. Эмиссия о науке,
высоком образовании,
инновациях.
Эхо науки.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Jedna od najznačajnijih komponenti prirodnih resursa i osnova razvoja poljoprivrede jesu biljni genetički resursi, čija raznovrsnost ima tendenciju stalnog smanjenja. Njihovo očuvanje uslijed nastalih klimatskih promjena, pojave novih bolesti i štetočina, proizvodnje hrane i drugih negativnih faktora je od posebnog značaja. Lokalne populacije, stare sorte i divlji srodnici neophodan su genetički resurs za obezbjeđivanje održive globalne produkcije hrane dobrog kvaliteta i dovoljne količine za današnje i buduće potrebe čovječanstva. Da bi se očuvali genetički resursi, neophodno je da se njima upravlja planski i efikasno, a jednu od ključnih uloga u očuvanju biljnih i ne samo biljnih genetičkih resursa imaju naučne, istraživačke i obrazovne institucije. Jedna od njih je i Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, koja radi na očuvanju i održivoj upotrebi genetičkih resursa, a sa direktorom, docentom, doktorom Marinom Antić, govorit ćemo o ovoj naučnoj instituciji koja ima veliku ulogu u očuvanju biodiverziteta i koja je, između ostalog, Nacionalna banka gena. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Bolje vas našla.
Predstavite nam Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. Koja je misija i cilj rada ove naučno-istraživačke ustanove?
Institut za genetičke resurse je, kao što ste rekli, ravnopravna članica Univerziteta u Banja Luci i nastala je entuzijazmom rada profesora sa Poljoprivrednog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta i Šumarskog fakulteta. Formalno, institut je osnovan odlukom Upravnog odbora Univerziteta 2009. godine, znači radimo već nekih 15 godina. Sami počeci formiranja instituta datiraju od 2005. godine, kada je Poljoprivredni fakultet bio učesnik jednog regionalnog projekta za očuvanje genetičkih resursa. Taj projekat je bio finansiran od strane švedske organizacije SIDA i u konzorciju su mu bile sve države jugoistočne Europe sa ciljem očuvanja genetičkih resursa, a prvenstveno sa ciljem izgradnje nacionalnih programa u tim zemljama i osnivanja banaka gena. Tada, u tom periodu, banka gena je osnovana u tadašnjoj laboratoriji za biodiverzitet Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a onda osnivanjem Instituta za genetičke resurse 2009. godine banka gena je premještena u institut. Također, ono što je značajno spomenuti je u svom tom periodu da Republika Srpska kao tadašnji partner tog SIDNET projekta je uspjela da, osim da uspostavi Republičku banku gena u našem slučaju, uspjeli smo i da napišemo program očuvanja biljnih genetičkih resursa koje je 2008. godine usvojila Narodna skupština Republike Srpske. I zahvaljujući tome smo dobili pravni okvir za naše djelovanje, ali sa donošenjem tog programa nije samo donesen pravni okvir, stvorena je i obaveza da se genetički resursi Republike Srpske čuvaju, te je vlada Republike Srpske zajedno sa tadašnjim Ministarstvom za nauku i tehnologiju, a sada Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje, prepoznala značaj tih aktivnosti i preuzela obavezu da jednim dijelom finansira sprovođenje programa očuvanja biljnih genetičkih resursa tada. U međuvremenu institut se razvijao i rastao, te smo osim biljnih genetičkih resursa počeli da radimo i na očuvanju i šumskih genetičkih resursa, životinskih genetičkih resursa i svih onih komponenti biodiverziteta koje su značajne za hranu i poljoprivredu.
S obzirom da smo se dogovorile da ćemo u ovoj emisiji najviše govoriti o očuvanju biljnih genetičkih resursa, molim vas da nam objasnite šta se podrazumijeva pod tim pojmom.
Biljni genetički resursi su materijal biljnog, životinjskog, mikrobnog porijekla koji nosi funkcionalne jedinice nasljeđivanja, odnosno može u prirodi da se razmnožava, a od značaja je za ishranu čovječanstva, odnosno za hranu i poljoprivredu. To bi bila najkraća definicija biljnih genetičkih resursa.
Koji je najbolji način čuvanja genetičkih resursa, biljnih genetičkih resursa?
Najbolji način čuvanja biljnih genetičkih resursa je njihovo korišćenje. Ali, s obzirom na razvoj društva, razvoj tehnologija, razvoj poljoprivrede, prelaska poljoprivrede na ekstenzivan način uzgoja, odnosno na uzgoju monokulturi, sve te neke stare lokalno prilagođene sorte koje su se razvile na ovim područjima bivaju potisnute i manje se koriste. I pored tog manjeg korišćenja tih lokalno prilagođenih sorti, da bismo ih sačuvali, neophodno je i da ih evidentiramo i sakupimo i čuvamo u bankama gena. Banke gena su takozvani ex situ model očuvanja genetičkih resursa, odnosno kada genetičke resurse sa svog mjesta nastanka premjestite u neke druge uslove i čuvate ih. U ovom slučaju u bankama gena se čuvaju biljke koje se generativno razmnožavaju, odnosno koje se mogu čuvati u formi sjemena. S obzirom da mi naravno imamo i biljne vrste koje se vegetativno razmnožavaju, znači njih ne možemo da čuvamo u tim sjemenskim bankama gena, njih onda čuvamo u kolekcionim zasadima. Sakupljamo materijal na terenu i prenosimo ga u, da tako kažemo, jedinice banke gena, ali koje su na polju. To su uglavnom voćke i vinova loza i čuvamo ih u tim našim zasadima, odnosno voćnjacima.
U prethodnih nekoliko godina zaposleni u Institutu za genetičke resurse Republike Srpske mnogo su radili na terenu, upravo u prikupljanju sjemena. Šta danas imamo, a šta smo izgubili?
To je sad već teško pitanje, šta danas imamo, a šta smo izgubili. Izgubili smo dosta toga, ne samo zbog ovih trenutnih globalnih dešavanja tipa klimatskih promjena, urbanizacije, razvoja poljoprivrede. Mi konkretno ovdje na ovim područjima smo dosta izgubili i zbog nesretnih ratnih dešavanja i migracija stanovništva. Ono što pokušavamo da uradimo na Institutu za genetičke resurse je da sačuvamo bar ono što je ostalo. Te tako sakupljamo taj materijal organizovanjem naučnih ekspedicija, zatim jedan od načina do dolaska materijala je i doniranjem od strane drugih institucija koje imaju neke svoje stare kolekcije. U našem slučaju to je jedino Poljoprivredni institut iz Banja Luke, jer je to i jedina institucija koja je i u nekom periodu bivše Jugoslavije radila na tim stvarima i na tim aktivnostima ovdje. Zatim, moguće je repatriacijom iz nekih drugih banaka gena, regionalnih ili svjetskih, jer našeg materijala imaju i u drugim svjetskim bankama gena. Također, jedan od načina dolaska do materijala su upravo i ovakve emisije, jer poučeni iskustvom dosadašnjim, svaki put putem medijskog predstavljanja javljali bi nam se proizvođači koji da li imaju sami neke stare sorte koje su voljni da doniraju, da ih mi čuvamo i umnožimo, ili poznaju nekoga ko ima neku sortu koja je stara 50-100 godina. Trenutno sjemenska kolekcija Instituta za genetičke resurse broji nekih 1500 prinova. Kad kažem prinova, to su uzorci sjemena, a pokriveno je možda nekih 50-ak biljnih vrsta. Formirana je aktivna, bazna i sigurnosna kolekcija. Aktivna kolekcija je ona kolekcija koja nam služi za dalju manipulaciju, za razmjenu sa drugim institucijama, koristi se za materijal za naučno-istraživački rad, ili za naše poslove održavanja banke gena, odnosno procese umnožavanja sjemena i regeneracije, odnosno obnavljanja. Bazna kolekcija je ono što u stvari čini banku gena i ona ne bi trebala da se dira, ona je, pa da tako kažem, muzej naših starih sorti. I pored toga imamo još i sigurnosnu kolekciju, to je znači jedan uzorak podijeljen na tri dijela. Aktivna, bazna i sigurnosna kolekcija. Ta sigurnosna kolekcija po preporukama i po međunarodnim standardima za operativan rad banaka gena bi trebala da se čuva na nekoj drugoj lokaciji. U našem slučaju veći dio sigurnosne kolekcije je pohranjen u svjetski trezor sjemena u Norveškoj na Svalbardu.
Jutro sam vas videla, prošli ste kraj mene i glasno ste se smejali čudnom hodu neke žene. A ja sam samo htjela da me nema i da me proguta mrak. Slatka je i ima sve što nemam, pa i tebe. Da li si je već vodio na put do pravog sebe? Da li šapućeš joj kako si uz nju ranjiv, a tako jak? I bit će to. Ćeš biti posljednji i tračak sunca uzeti, to znam. Ni nikuda još ne ideš, još tu si ispod kože i miris tvoj u predvečer je toće vetrom nošen. Još pamtim kako nosiš me na krkače dok smeješ se kao lud. Da li nju sa tvoji vole kao što su mene? Ja svesna sam da moram da te pustim, ti si breme. Al breme koje volim, breme bez kog ne mogu i ne znam di sa ti. I bit ću dobro, ja nisam od onih što mrađe. Bit ću dobro, volet ću ponovo još jače. Ne, ti nećeš biti posljednji i tračak sunca uzeti, to se duboko u meni sevaće moj prvi ožiljak na duši. Sjetim se, duboko u meni sevaće moj prvi ožiljak na duši.
Nastavljamo razgovor sa direktorom Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci Marinom Antić o očuvanju biljnih genetičkih resursa koji predstavljaju jednu od najznačajnijih komponenata prirodnih resursa i osnovu razvoja poljoprivrede. S obzirom da Institut za genetičke resurse predstavlja banku gena, koje vrste biljaka, sjemena, odnosno genskog materijala se čuva?
Mi u našoj banci gena čuvamo sve one lokalno prilagođene stare sorte koje su razvile svoje razlikovne osobine na ovim područjima Republike Srpske. Najveći broj uzoraka stvari čine žitarice i kukuruz, zatim povrće, imamo dosta i krmnog bilja i ljekovitog i aromatičnog bilja. To je kada govorimo o sjemenskoj kolekciji, a kada govorimo o poljskoj kolekciji, tu čuvamo naše stare sorte voćaka, prije svega jabuku i krušku, ali imamo i ostalih vrsta voćaka, trešnju, višnju, šljivu, pa i šumske voćkarice i neke već možda i zaboravljene voćke kao što je mušmula, na primjer.
Možete li nam opisati proces i tehnologije koje institut koristi za čuvanje genskog materijala?
Već sam više puta spomenula da postoje određeni protokoli, odnosno procedure za rad u bankama gena. To su FAO, međunarodni standardi koje i mi pratimo. od dolaska materijala u banku gena, on se prije svega mora očistiti, vizuelno procijeniti da li je zdrav, nije zdrav. Nakon neke početne selekcije materijala i čišćenja, da bi išao u kolekciju, odnosno u skladištenje na niske temperature, materijal mora biti dobro pripremljen. Dobra priprema podrazumijeva sušenje na određen nivo vlažnosti. U našem jeziku mi to kažemo sušenje, ali to se ne radi na visokim temperaturama. Postoje posebne komore koje služe za izvlačenje vlage iz sjemena da bi se nivo vlažnosti sveo na odgovarajući nivo u zavisnosti od biljne vrste od 3-7% i kao tako sjeme može da ide na čuvanje na niske temperature bez bojazni da će doći do oštećenja samog sjemena, odnosno oštećenja vitalnosti tog sjemena. Upravo i ta vitalnost, odnosno životnost sjemena se u dva navrata prije formiranja kolekcija provjerava. U prvom momentu pri samom dolasku materijala, da bismo vidjeli kakav je kvalitet tog materijala, rade se testovi naklijavanja, odnosno germinacije, i samo sjeme koje zadovoljava standarde, koje ima izrazito visoku klijavost, može ići dalje u proceduru. Nakon što smo provjerili klijavost sjemena, pristupamo tom sušenju, odnosno izvlačenju vlage, i nakon toga ponovo radimo test germinacije da bismo ustanovili da li je to sušenje možda imalo nekakve negativne efekte na sam uzorak. Iako je zadovoljilo sve ovo naprijed navedeno, onda pristupamo pakovanju uzorka u aluminijske vrećice, troslojne, s kojima imamo problema da ih nabavimo, pošto je to posebna vrsta pakovanja koja sprečava ulazak vazduha u samo sjeme. Spomenula sam naklijavanje i nakon sušenja, zašto to govorim? Svako sjeme nije u mogućnosti da toleriše sušenje, odnosno određene biljne vrste ne podnose to izvlačenje vlage iz sjemena i samim tim ih uništavamo, što znači da ne bismo mogli da ih sušimo. Mi sad opet imamo sreće da u našim uslovima, našim agroekološkim uslovima, nemamo takvih sjemena, to su takozvana rekalcitrant sjemena, to su uglavnom biljne vrste iz tropskih krajeva. I takve biljne vrste koje imaju sjeme koje nije tolerantno na sušenje, kao i biljne vrste koje se vegetativno razmnožavaju, njih onda moramo da čuvamo na drugačije načine, isto u banci gena, ali u ovom slučaju da li u poljskim kolekcijama ili možda u in vitro uslovima.
S obzirom da sam imala priliku da posjetim Institut za genetičke resurse i da sam mogla da vidim sve ovo o čemu govorite, voljela bih da i našim slušaocima što bolje i slikovitije opišete procese kojima se čuvaju genetički resursi. S obzirom da se genetički materijal čuva u hladnim komorama na minus 18 stepeni Celzijusa, da li se time završava uslovno rečeno proces konzervacije ili kasnije vršite provjeru kvaliteta sjemena i zamjenjujete ga novim?
Iako su, da kažemo, ispoštovani svi ovi naprijed navedeni koraci koje sam spomenula, iako je ustanovljeno da je to dobar materijal koji može da ide na čuvanje i vlažnost mu svedena na procenat da može da ide na minus 18 stepeni Celzijusa, u tom momentu sjeme je, da tako kažem, u fazi spavanja i trebalo bi da može da se čuva i stotinama godina. Međutim, iako sjeme spava, biološki procesi nisu u potpunosti zaustavljeni, ipak se tu dešava nešto i potrebno je taj materijal periodično na svakih 10 do 15 godina provjeriti. A kako se provjerava? Opet testovima germinacije da vidimo da li je zadržalo sjeme svoju vitalnost ili nije. I ukoliko primijetimo rapidan pad tog procenta klijavosti, onda pristupamo procesima regeneracije, odnosno ponovo posijemo to sjeme da bismo novu generaciju uskladištili, ili u slučaju samoniklog biljnog materijala, pošto mi ne čuvamo samo sorte i kultivisane biljne vrste, mi sakupljamo i divlje srodnike i ljekovito aromatično bilje i krmne biljke. U slučaju tog, da tako kažem, divljeg biljnog materijala je možda bolja varijanta, a svakako i finansijski je ekonomičnije izvršiti ponovnu rekolekciju na terenima na kojima smo već to sakupili uz uslov da ti tereni još uvijek postoje.
Da li imate broj uzoraka do kojeg želite da dođete i koliko danas uopšte imate uzoraka u banci gena?
Što se tiče sjemenske banke gena, imamo oko nekih 1500 uzoraka. pokriveno je nekih 50-ak biljnih vrsta. A što se tiče poljske kolekcije, tu imamo negdje oko 300 sorti starih voćaka. Broj kao broj nije ni cilj, ni mjerilo. Interes je sačuvati ono što se danas na terenu može naći, a što su nam naši preci ostavili u nasljeđe.
Naišla sam na podatak da smo izgubili lan i konoplju.
Tako je. Institut za genetičke resurse je organizovan tako da radi po svojim radnim grupama za specifične biljne vrste. S obzirom da lan i konoplja pripadaju industrijskim biljkama, radna grupa za industrijsko bilje je imala zaista velike problema na terenu da bi došla do tih materijala, jer su one već gotovo izgubljene. I jako malo uzoraka lana imamo u Institutu za genetičke resurse. Tako da ako neko od vaših slušalaca ima informaciju gdje bismo mogli doći do uzoraka lana i konoplje, ja ih zaista pozivam da nam se jave, da to sačuvamo i za buduće generacije.
Za razliku od lana i konoplje, do čijeg sjemena je sve teže doći, recite nam koje kolekcije su najbrojnije, odnosno sjeme kojih biljaka dominira u banci gena?
Sve banke gena, najveći broj uzoraka u stvari pripada žitaricama, jer je to i osnovna prehrambena namirnica generalno. Ali mi u našoj banci gena možemo da se pohvalimo zaista impozantnom kolekcijom pasulja. I zaista smo dosta i radili u saradnji sa drugim institucijama i drugim partnerima, ne samo ovdje iz Republike Srpske, nego i okruženja. Radili smo dosta projekata na pasuljima sa ovih područja.
Već dugo ne stanuješ tu, al miris tvoje kože pamtim. Ja ginem za ljubav, a živeću nju da vratim. Kad prolaziš tad se zaustavi grad, na par sekundi stane vreme. To ne traje dugo, al večnost je to za mene.
Slušate Radio Republike Srpske, govorimo o genetičkim resursima, procesima i tehnologijama čuvanja genetičkog materijala koji se vrši u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. Naš sagovornik je direktor ove institucije, docent dr. Marina Antić. U dosadašnjem dijelu emisije predstavili ste način deponovanja i čuvanja genetičkih resursa u Republičkoj banci gena. Institut je i prva institucija u regionu koja je svoju sigurnosnu sjemensku kolekciju deponovala u globalni trezor sjemena u norveškom gradu Svalbardu, a do sada su deponovane tri kolekcije sjemena iz Republike Srpske. Kako je došlo do saradnje sa ovom institucijom?
Univerzitet u Banja Luci je potpisao ugovor sa Nordijskom bankom koja je osnovana od strane Norveškog ministarstva poljoprivrede, a to Norveško ministarstvo poljoprivrede je i osnivač svjetskog trezora na Svalbardu. Potpisivanjem tog ugovora stekli su se uslovi da i naša kolekcija sjemena bude deponovana u svjetski trezor zajedno sa kolekcijama drugih svjetskih, odnosno međunarodnih i regionalnih banaka gena. Institut je zaista postigao toliku operativnost i toliko je postao prepoznat u tom području i van ovih granica da su se ostvarili uslovi da i mi potpišemo taj ugovor i da budemo jedni od deponenata. Taj ugovor je potpisan 2016. godine na desetogodišnjicu postojanja svjetskog trezora i kao deponenti na desetogodišnjicu smo bili i pozvani da i lično prisustvujemo, tako da je delegacija Instituta za genetičke resurse prvu svoju kolekciju i lično deponovala na samom Svalbardu. Prisustvovali smo u toj ceremoniji. Nakon toga smo još u dva navrata poslali svoje kolekcije, znači 2018. i 2022. odnosno kako mi formiramo svoje kolekcije, pa nakon određenog perioda kada skupimo određen broj u kontinuitetu šaljemo, s tim što se i taj svjetski trezor, to se zove otvaranje svjetskog trezora, otvaranje se dešava dva puta godišnje i planirano. Svako deponovanje se planira bar pola godine unaprijed. Mi dobijemo informaciju od njih kad planiraju sljedeće otvaranje trezora da bismo mogli da planiramo ukoliko imamo nešto da pohranimo. Sjeme koje ode treba da prođe sve one procedure i standarde koje sam spominjala i za našu aktivnu i baznu kolekciju. Sva odgovornost na samom sjemenu je na onom ko šalje, na deponentu, a deponent je i taj koji jedini ima mogućnost i da ponovo traži svoje uzorke nazad iz sad određenih razloga. Da li želi da obnovi kolekciju ili nekih malo ružnijih, da tako kažem, razloga u slučaju nekih katastrofa ili prosto gubitka naše kolekcije. Sigurni smo da imamo tamo negdje u uslovima stalnog leda ovo bar do sada što smo sakupili i poslali.
I niste mi rekli informaciju koje sjeme, odnosno sjeme kojih biljaka ste poslali u Svjetsku banku?
Sve ono što imamo i u našoj banci gena u kontinuitetu šaljemo i u Svjetsku banku gena.
Da kažemo našim slušalcima da, na primjer, jedna od država koja je tražila upravo sjeme iz Svjetske banke gena je Sirija.
Jeste. Nakon rata ostali su bez svoje banke gena i onda su, zahvaljujući toj sigurnosnoj kopiji koju su imali na Svalbardu, uspjeli da, tako kažem, svoje kolekcije obnove.
Kako funkcioniše ta Svjetska banka gena? Stalno spominjemo Svalbard, ali možda ima naših slušalaca koji ne znaju da je to jedno prirodno okruženje.
Upravo.
Da nam malo pričate o tome.
To je jedan napušteni rudnik u kome su izgrađene tri komore koje mogu od nekih 3 miliona uzoraka da čuvaju. Tada kada smo mi bili na Svalbardu, deponovan je milioniti uzorak, što znači da je jedna komora već bila puna. A s obzirom da je od 2016. pa do danas već prošlo i godina i bilo je deponovanja, vjerujem da je i druga komora bar na pola napunjena. Tu nema fizičke radne snage. To su komore u prirodnim uslovima stalnog leda gdje je obezbijeđena ona temperatura koja je potrebna da bi se kolekcije čuvale. Mada, moram priznati, upravo te godine kada smo mi bili 2016. uslijed klimatskih promjena, došlo je do otapanja leda na Svalbardu i voda od otopljenog leda je prijetila da uđe i u u te komore, pa su se onda ipak morale i neke aparature u te komore ubaciti da bi snizile temperaturu, odnosno moralo se reagovati da se dodatno ohladi, da voda ne bi potopila te uzorke. Tako da koliko god to bilo predstavljeno kao Noeva barka, kao svjetski trezor sjemena, nešto što bi trebalo da čuva genetičke resurse čitavog svijeta, ipak priroda je nepredvidiva i čudo. Tako da preporuka je, osim deponovanja na Svalbardu, ipak imati i na još nekoj lokaciji svoje duplikatne kolekcije.
Osim što sarađujete sa svjetskim trezorom sjemena u Norveškoj, saradnju stvarujete i sa drugim institucijama, među kojima je i jedna sa Novog Zelanda.
Tako je. Prije nekih malo više od godinu dana smo kontaktirani od strane Banke gena za krmno bilje sa Novog Zelanda. To je najveća svjetska banka gena krmnog bilja, pošto se ekonomija Novog Zelanda zasniva prvenstveno na pašnjacima. Kontaktirani smo za neku zajedničku saradnju. Zainteresovani su bili za naše uzorke krmnog bilja i kao rezultat tog nekog početnog razgovora i dogovora je izašla zajednička ekspedicija njihovih istraživača i naših istraživača prošle godine, kada smo zajedno otišli na teren i prikupljali prinove krmnog bilja sa naših područja. Sakupljeno je oko 75 prinova, prije svega djetelina, ali i drugih krmnih biljaka kao što su mačji repak, vijuk, livadarka i tako dalje. Njihov fokus interesovanja je bio na djetelinama. Svi ti uzorci su pripremljeni i deponovani kako u našoj banci gena, tako i u banci gena na Novom Zelandu. Zašto su im bile interesantne te djeteline? Prva direktorka tog Margot centra, banke gena krvnog bilja Novog Zelanda, je prije nekih 30 godina radila ekspedicije, između ostalog i na ovim područjima, po jednom svjetskom projektu vezanom za očuvanje genetičkih resursa krvnog bilja. I njihova ideja je bila da njenim stopama ponovo prođu, pa između ostalog i naši tereni su se uklapali u taj put, da ponovo sakupimo te iste prinove i da uporedimo kakav se to genetički drift desio u tom rasponu od 30 godina. To je bio samo jedan, da tako kažem, naučno-istraživački projekat koji bi imao značaja za naučnu zajednicu. Međutim, nakon te organizovane ekspedicije i direktor Banke gena Novog Zelanda je posjetio naš institut i taj sastanak je rezultirao onda nekim novim dogovorima, proširenjem saradnje. Odlučili smo da ovu bilateralnu našu saradnju proširimo i na region, pa smo pozvali kolege iz Banke gena Srbije. Jedan sastanak smo organizovali u septembru mjesecu ove godine, gdje smo pokušali da dogovorimo prijavu zajedničke aplikacije za evropske programe, za Horizon 2020, s obzirom da je od ovog ljeta i Novi Zeland punopravna članica u programu Horizont 2020, tako da smo sad u postupku, odnosno procesu prikupljanja konzorcijuma i izrade projektne aplikacije koja je vezana za inventarizaciju, evaluaciju i očuvanje genetičkih resursa krvnog bilja sa područja Balkana.
Kakvu saradnju imate sa kolegama iz nacionalne, odnosno banke biljnih gena Srbije?
Osim ovog sada rečenog, sa kolegama naravno imamo saradnju još i od prije osnivanja instituta. I kolege iz Srbije su također bili jedni od učesnika projekta uz kojih je sve ovo počelo i zakotrljalo se, da tako kažem. Bili smo partneri na mnogim projektima vezanim za očuvanje genetičkih resursa, a u pregovorima smo i da nam Banka biljnih gena Srbije bude jedna od institucija koja bi čuvala našu duplikatnu kolekciju, jer Banka biljnih gena Srbije je izgrađena još za vrijeme Jugoslavije sa namjerom da bude Banka biljnih gena Jugoslavije i zaista imaju velike kapacitete da mogu da budu regionalna banka gena za duplikatne kolekcije, ne samo svoje i naše, mislim za čitav ovaj region, zaista su im toliki kapaciteti. Tako da sa njima imamo izvanrednu saradnju. Mi smo kod njih bili u septembru, dogovarali što naučno-istraživačke projekte, što mogućnosti deponovanja. Nadamo se sada njihovoj uzvratnoj posjeti.
A recite mi, da li sarađujete sa institucijama iz Republike Srpske koje također negdje imaju obavezu očuvanje biodiverziteta i genetičkih resursa? Pomenuli ste u toku razgovora Poljoprivredni institut. Da li je naš institut za genetičke resurse negdje jedini koji trenutno radi na očuvanju genetičkih resursa i jedini ima ulogu Republičke banke gena?
Tako posmatrajući, kako ste već u svom uvodu rekli, jeste, jer mi smo upravo krenuli od nule. Svaki uzorak koji se nalazi u banci gena smo sakupili, da tako kažem, svojim rukama. Naravno, imali smo i pomoć kolega s Poljoprivrednog instituta Banja Luka, jer su oni sa ovih područja jedina institucija koja se tim bavila i u vrijeme Jugoslavije. Za razliku od Srbije, koja je nasljednik materijala i oni su, njihova kolekcija u banci gena se uglavnom zasniva na povlačenje kolekcija iz tih instituta, Novi Sad sjeme, Institut za kukuruz, pa onda Institut u Požarevcu. Tako da oni su, da tako kažem, imali već i odskučnu dasku i bazu za svoj rad. Dok smo mi morali da počnemo od same nule, nama je institut poljoprivredni jeste dao dio svoje kolekcije, ali to su kolekcije koje više njima nisu komercijalno interesantne i da se ne bi izgubile, najlogičniji slijed događaja je bio da se čuvaju na Institutu za genetičke resurse.
Kakav je značaj genetskih resursa u kontekstu razvoja novih sorti biljaka koje su otporne na bolest ili prilagođene specifičnim uslovima proizvodnje?
Pa jedna od osnovnih ciljeva osnivanja banaka gena je upravo korištenje tog materijala u daljim oplemenjivačkim programima. Jer, na primjer, ovdje na našim područjima mi čuvamo materijal koji je prilagođen agroekološkim uslovima, razvio je sve svoje osobine zahvaljujući ovom klimatu. I iako možda to nisu neke visokorodne, komercijalne sorte, one su svakako značajne zato što nose gene otpornosti, da li na određene patogene, da li na same uslove spoljašnje sredine. I ta germplazma je od izuzetnog značaja za nastanak novih, komercijalnih, visokorodnih sorti, jer bez tog diverziteta vi prosto ne možete ništa novo ni da napravite, ni da stvorite, jer ta germplazma predstavlja osnov za razvoj novih sorti.
I opet poziv nepoznat je put, a život nekako na mene ljub. Kao da je protiv mene, protiv ljubavi. A rekli su nazad, ne gledaj, od koga odeš tu se ne vraćaj. Šta mogu sebe, ne umem bez nas da zamislim. Ne vredi, ne vlediš, što si da je to. Bez reči poštedi me. Srećan put i ne ljubav.
Sa direktorom Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, Marinom Antić, razgovaramo o načinima čuvanja i deponovanja biljnih genetičkih resursa, o domaćoj banci gena, kao i o onoj globalnoj u Norveškoj i saradnji našeg instituta sa drugim naučnim i istraživačkim institucijama. Institut je i članica međunarodne mreže botaničkih bašti. Koliko je botanička bašta Univerziteta u Banjoj Luci danas vidljiva i koliko javnost zna za njeno postojanje?
Botanička bašta je dio, naravno, instituta koja, osim funkcije uljepšavanja što kampusa, što našeg grada, ima također i tu funkciju očuvanja genetičkih resursa, jer u botaničkoj bašti mi sadimo također biljke koje, da tako kažem, se čuvaju ex situ, odnosno koje nađemo na terenu i prenosimo ih u našu botaničku baštu da ih sačuvamo. Od prije 2-3 godine je članica međunarodnih botaničkih bašti. Permanentno iz godine u godine ulažemo zaista u našu botaničku baštu, radimo na razvoju infrastrukture i posebno u ovom periodu korone, kada smo morali da budemo fizički distancirani jedni od drugih, mislim da su građani tek tada u stvari i shvatili i prepoznala da mi imamo botaničku baštu, jer je to bilo jedno od rijetkih područja u gradu gdje ste mogli da u onim periodima nesretne izolacije da izađete i da se malo rasteretite. Mi zaista imamo dosta posjetilaca, ne znam, vikendom i van radnog vremena, ali to su uglavnom roditelji s malom djecom koji dođu da negdje u prirodi provedu svoje slobodno vrijeme. U nekako mentalitetu našeg naroda još uvijek nismo toliko osviješteni o očuvanju ni prirode ni svog okruženja, pa tako sa jedne strane je jako dobro i lijepo da je botanička bašta posjećena, ali uslijed te prevelike posjećenosti mi znamo imati i mnogo ovih nekih problema u smislu uništavanja biljnog materijala, ostavljanja smeća. Mi u botaničkoj bašti imamo tamo jedan dio koji je na više lokacija, dijelove koji su, da tako kažem, posvećeni endemskim i rijetkim biljnim vrstama, pa koje vrlo često znamo da više ne zateknemo na svom mjestu. Tako da bih buduće posetioce zamolila da malo i više i povedu računa i o tom aspektu svoje posjete.
Na koji način uključujete kompletnu javnost i širite svijest o važnosti očuvanja genetičkih resursa?
Znate, prilikom sakupljanja materijala mi ne sakupljamo samo materijal, već i sve moguće informacije do kojih možemo da dođemo. Također imamo i rasadničku proizvodnju starih sorti voćaka i, da tako kažem, prodajemo ih. Nije to nikakva komercijalna dobit, to je prosto da bismo svoje troškove same proizvodnje sadnog materijala na neki način pokrili. Jer kao što sam na samom početku emisije rekla, samo konstantno korišćenje je najbolji način očuvanja.
To je u stvari razmjena materijala. Tako je, ovako tako da se izrazimo, i to je jako bitno, upravo, da upravo dođemo kod vas upravo i uzmemo taj materijal, jer znamo da je upravo stara sorta, da je zdravo zrno, odnosno zdrava sadnica, i zašto da onda se upravo vama ne obratimo?
Trend zdrave prehrane je posljednjih 10 godina jako popularan, što i nama nekako ide na ruku, i ljudi se javljaju, traže od sjeme određenih starih sorti, i mi naravno, koliko imamo iz naše aktivne kolekcije koja nam služi za distribuciju, da moraju tu budu samo istraživači i hobistima, dajemo materijal uz uslov kada ga umnože da nam ga onda ponovo i vrate, da bismo sačuvali za sljedeće generacije.
Gospođo Antić, možemo li zaključiti da značaj instituta nije samo u onom klasičnom naučnom radu? On predstavlja i čuvara istorije, tradicije i kulture naših krajeva.
Tako je, definitivno. Jer već sam spomenula, osim materijala mi sakupljamo i tradicionalna znanja i prakse, na koji način se taj materijal održava, kako se koristi, koje su mu osnovne karakteristike. Znači, sve ono što se iz generacije u generaciju prenosilo, kako se prenosilo to sjeme, Tako su nam od izuzetnog značaja i te informacije da sačuvamo te ukuse našeg djetinjstva i za neke buduće generacije, i to smatramo svojom nekom moralnom obavezom, odnosno kulturno-istorijskim nasljeđem našeg naroda, koje je svakako i u ovom segmentu potrebno čuvati. Ne samo jezik i narodne običaje, već i našu ishranu, okuse djetinjstva, nutritivne vrijednosti koje su sigurno veće nego u današnjim komercijalnim, da tako kažem, varijetetima.
Hvala vam što ste bili gost emisije Eho nauke.
Nema na čemu. Hvala i vama što ste me pozvali.
Poštovani slušaoci, gost emisije Eho nauke bila je direktor Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, docent dr. Marina Antić. Emisiju Eho nauke realizovali su majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrag. Hvala vam za pažnju i ostanite uz program Radija Republike Srpske.